Buraya da düşünüp olayan mümkün bilimin malum adlan akımının ağır olmalı Türkmenistan'ın. Yönürstay'da pasivleri mesela öz buluşu deyip bulup bilir deyip ben belirtmeyeceğim.
Son yıllarda cenanları vurkuzulayan zorluğun ünf merkezine düşmeyi kevri yurtlarda kevri netice de verdi. Mesela şu ayda İtalya'da maşkala zorluğu var diyordu. Kanun kabul edildi. Bu yurtta her üç günün bir cenan erkeğin elinden ölüyordu. Kazakistan'da bir adamın ayağının kulağını, burnunu kesmeyi, devlet resmiyetinin öz ayağını öldürme uyarı yağdaylardan son şol yurtta telefon arkalı canlaşma için anam liniyası açıldı. Türkmenistan'da hem şu mesele çınlaka üns verilme için neme edip olurdu? Nehili şerifler dörümölü deyip bir kere diyorsunuz şol mesele çınlaka üns verilip başlanma için.
Kat bu soru güzel sağ olun. Min belli cevabım iki zat. İlmi sahası zat cimiyet bilen hükümet idaralan hükümetin aratından katnaşık açılmalı. Şu at bilinansak da katnaşık yapık. Bu mesele var adam yecir çekeyen cimiyet zulüm osayada var olayan gıyırlar ayarlar gitmeyene yerleri katı az Türkmen cemiyetinde. Olur öz şikayetlerini hiç mi getirip bilen olur. Kulluklon az olmalı ya da doğru derecede etmeli işlerini yerine getirmeyenler katı negatif tehdit ediyor. Bütün cemiyete, şu adım et bellesin ya bütün cemiyet, bu bütün cemiyetin meselesi, bu dünya ayarıyla meselesi değil. Birinci dene ara katnaşık açılmalı, ikinci dene kanuni yağdayda tehdit kanunlar öğrenilmeli. Komşu yurtlarda bol geçen zatlara esaslanıp, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a, Özbekistan'a, benim soruları kopyalaman, mesela Ursiyet'te şu ol ya deyip kopyalaman, Gonşu yurtlarda şu ol ya deyip kopya alman, Türk'ün mentalitetini, Türkmenistan'ın kımmatlıklarına göre analiz edilen, selcerilen kanunları cemiyet bilen, maslahat edilmeli, hükman cemiyet bilen, cemiyet diyeyim de kim, pidalın özleri ikinciden, maşhalalar, hükmanlar, polisi ve başka taraflar, ehlisi maslahatlaşıp, şunalı prosesle müsübülen, katnaşık prosesi maslahatlaşma prosesini süvülen piyade kanunçuluğu yedip başlamalı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tiyade mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı hormatlı radyo dinleyiciler, siz heptenin cemi gepleşigimizi dinleyersiniz. İran bir ay çemesi vaxt veri Türkiye'den Türkmenistan'a varayan kargo yük uloglarının en çemesini öz teritoriyasından geçirmeyer. Türkmen İran gümrük nokudundan geçip bilmedik yük daşıyıcılar şolsandı Türkmenistan'ın yük ulogları İran'ın öz yurduna aşmak için alternatif yolları gözlemeye mecbur olyarlar. Bu arada haz çekmecek maglumatları kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Türkiye bilen Türkmenistan'ın arasında kargo işi bilen meşgulun yani hususi taraflarım özlerinin Türkiye'den Türkmenistan'a veren yollamalarının geciktirilenliğini, sonki bir aydan kuğunak vaqt ver yüklerinin Türkmenistan'a kavuşmayanlığını tasdikleyarlar.
İran devleti nem üçindir Türkmen kargo yük uloglarını Türkmenistan'a geçirmeyer. Bellisi yok. Yönü Türkmenistan devlet belgili avtomobil yük uloglarının sürücüleri Azerbaycan'ın Baku şehrine varıp sol yerden deniz yolları arkalı Türkmenistan'a asmağa çalışıyorlar.
Deyip çeşmelerimiz aydıyar. İran ile Türkmenistan'ın arasında artık sarak su ve bacıgıran gümrük nokotlar var. Azatık radyosu Türkmen yukuloğlu'nun İran'ın Türkmenistan'a üst aşır geçirilmeğinin çeklendirmeyi ile bağlı cikmeciklere ürünmeye sinanşar. Türkiye ile Türkmenistan'ın arasında haritta olan şunun yokarı depini saklanıp kalıyar. Türkmenistanlı terekeçiler Türkiye'den türlü görünüşlü haritları iş olsanı, uygoşlarını, tekstil önümlerini ve hocalık haritlarını getirip Türkmenistan'ın sevdan okutlarını yerleyerler. Levaplı terekeçiler tasher günlüğün yanı onlarca yukuloğunun Türkiye'den öd yaşayan sevdiklerine harit getiriyenliğine aydiyarlar.
Hala delinikler, kir yuvucu masinler, kondisyonerler, Gaz plitaları, uyguşları, divanlar, egin eskilerin ähli görünüşleri, tekstil önümleri, karga kampanyalarının üstü bilen Türkiye'den Türkmenistan'a getirilir.
Deyip bir levaplı yaşayacaklar. Şol bir wagtda Türkiýanyň Istanbul şäherine Türkmenistana kargo ýollama hyzmatlaryny hödürleýän kärhanalar hereket edýär. Bu kärhanalar Türkiýede gadanç edýän Türkmenistanly migrantlar bilen olaryň Türkmenistanly galan dogun garandaşlarynyň arasynda hem köprü bolup hyzmat edýär.
Istanbulda ýörete Türkmenistana kargo ýeberýän kargo nokotlary bar. Türkiýede gadanç edýän türkmenler Türkmenistandaky dogun garandaşlaryna, ata enelerine, çağalaryna egin eşikleri we hojalyk haritlaryny şol kargo nokotlarynyň üstü bilen ýeberýär.
Deyip beyle kıvır leva aplı yaşayacağı diyar. Yine son kıbır aydan qoğunak vaat ver İran'ın Türkmenistan'a varayan üstaşır avtomobil yukuloğlu'nun hareketini çayaklendirmek bilen Türkiye'den iyi verilen yollamaların iyelerine qoğuşmağı uzağa çeker. 10-cu noyabrdan beri Liverpool ayetining çeýigine ýekejede kargo ýüklogy gelmedi diýip adatdygyň çeşmeler aýdýar. Iranyň Türkiýeden gelýän türkmen kargo ýüklogylarynyň gödäwçilik geçiriş gümrük nokatlarynyň geçirmegine ruhsat bermediliginiň sebäpleri aýdylmaýar. Mundan özel global koronavirus pandemiýasynyň fonunda 2020-nji ýylyň bahar aýlaryna 800-den gorak türkmen ýüklog sürüjileri Iranyň Türkmenistan bilen aradaky ferhet geçirgilerini ýapmagynyň ideýany Iranyň Türkmenistana geçip bilmän ýolda galdylar. Türkmenistan öwrüniň iri halkary we Tara uluğustasır geçeliklerini koşulyanını, gümrük amallarını sadalaştıryanını, hem de sevit yurtları bilen transport pudağını hizmettaşlıkları östüryanını aydiyar. Iktisadi hizmettaşlık oyunca bilelikdek Türkmen-İran topar 17. noyavrda aşkıvatta duruşup iki yurdun arasındaki iktisadi hizmettaşlığın, şotanı uluğustasır mümkünçülüklerinin hedirki yağdayını ve geleceğini masavatlaştılar. Duruşluğun devamına taraflar bir neçe resmi namaları gol çektiler. Türkmen metbuğutuna göre Türkmenistan'ın devlet yol başları komşu İran bilen Yaqin sevda iqtisadi xizmatdaşlıkları ileri tutyar. İran soňky ýyllarda Türkmenistanyň energetika sereşdeleriniň daşary ýurt döwletlerine üstasyr eksport edilmegine de işçiň gatnaşýar.
Şu hepde Türkmenistan'da polisiya Azatlyk radiosynyň öňkü habarçysy Hudaýberdi Allaşowy tutsak etdi. Jurnalistiň ýakynlarynyň söýlerine görä polisiýa Allaşowy Daşgöz welaýatynyň Könürgenç şäherindäki öýünden alyp gidipdir. Tutsak edilmeden bir näçe gün ozal Allaşowyň yerli polisiýa darasyna çağırylandygy, ol ýerde urlandygy we gynamalara sebäpdar edilenligi barada Azatlygy belli boldy. Polisiýanyň ondan anyk nämeleri talap edýänligi Azatlygy anyklamak başartmady. Allaşow Azatlyk radio 2016-njy ýylda hyzmatdaşlyk etdi.
34 ýaşly Allaşowyň tutuk edilendigini onuň ýakynlary 1-nji dekabrda azatlygy ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä birnäçe polisiýa işgäri gündi sagat 4-lerde öňkü jurnalistiň Könürgünçdäki öýüne kürsäp girýär we zor bilen onu çykaryp ulagyň içine salyp ekdiýär. Sondan bäri Allaşowyň ikbaly barada maglumat ýok. Mundan bir näçe gün öň Allaşowyň Könürgünçiň polisiýa darasyna çağırılıp, ol ýerde urlandygy we elektrik togy bilen gynalandygy aýdylýar. Azatlyk bu maglumaty, şeýle-de onuň gynamalary bilen soragy çağırılmagynyň mümkin sebäplerini tasdiklädip bilmedi. Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň oktýabr-dekabr aralygynda azatlyk bilen hyzmatdaşlyk saklady. Dekabrda ol we onuň ejesi Gurbantäç Arazmyadowa hamala nasiristlerini saklandygy barady galp aýplamalar bilen tutuk edildiler. Allaşowyň tutuk edilen güni, ýagny 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşowyň kanun goryjy darlarynda onuň Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk saklaýandygy mälim bolandygy anyk belli. Sol pursat azatlygyň çeşmeleri Hudaýberdiniň we Gurbantäçiň Könürgünçiň polisiýa darasynda gazaplylyk bilen urlandygyny we sol taýda elektrik togy bilen hem gynalandygyny aýtdylar. Azatlykda jurnalistiň we onuň ejesiniň işini Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşgöz welaýat boýunça bölüminiň alyp barandygy barada maglumat bar. MHM işgärleri Allaşowdan we Arazmyadowadan başga da jurnalistiň aýaly ejesi we iki tany ýaş sagatyny hem soragy çagyrdylar. Daşary ýurt diplomatlarynyň we halkary guramalarynyň goşulmagy netijesinde Allaşow we onuň ejesi 2017-nji ýylyň fevralynda azatlygy çykdylar. Emma sud olary serti ýagdaýda 3 ýyl tutuklugy hukm etdi. Türkmenistanyň kanunçylygynda nasiristlerini saklamak üçin jinayet jogapkärçiligi güdüňinde tutulmadyk bolsa-da, bular ýaly hukm çykaryldy. Tutuklukdan çıkandan soň Allaşow türkmen häkimetleri tarapyndan dowam edýän basyşlar sebäpli Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlygyny kesdi. 3 ay dowam eden tutukluk we gödük daranyş sebäpli Allaşowyň we Arazmyadowanyň sağlyk ýagdaýy juda gowşady. Emma onda da kanun goryjy edarlaryň basyşlary ýatmady. Allaşowlaryň Könürgünçdäki öýüne polisiýa we mahkama işgärleri hiç ýyly sebäpsiz gelip olary gorkuzdylar we haýwadatdylar. Hususan da Azatlyk da söz barada islendik bir maglumat çap etdi. Olary hem basys güýçlendi.
Hormatly radio dinleyijileri, siz Azatlyk radiosynyň hepdelik gepleşigini dinleýärsiňiz. Şu gepde Orsetde ýaşaýan türkmen aktivisti Melikberdi Allamuradowyň ýitirim bolandygy mälim boldy. Türkmen studentlerinin hukuklarını gorap eden protest çıkışları bilen tanalyan Melikberdi Allamuradow 3 gün beri ara gatnaşyga çykan ok dip kararsyz neşerler 7-nji dekabrda aktivistin egindeşlerine salgılanıp habar berdiler. Mundan 3 hepde töwereki odal Allamuradow özünün alıp baryan işleri barada Azatlyk radiosyna video arkaly gurrun berdi. Ondan odal ol Türkmenistan'a deportasiýa edilmek töwekkülçiligi sebäpli özünün ýaşaýan yerini ütkötmeli bolanlygyny aýdypdy.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radyosu'nun howpsuz ýagdaýda ýazarlan.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Soňky hepdeniň dowamında Türkmenistanda azyk üçinçiligindäki bökdünçlükler saklanyp galdy. Aşgabatyň döwlete degişli azyk dukanlarynda we Sudan okotlarynda 4 ay ara kesmeden soň tok eti peýda boldy. Emma şol et ýene-de alyjylara el ýeterli bolmady. Käbir dukan satyjylary etiň satlygy däl-de barlykçylara tok bolçulygyny görkezmek üçin goýulandygyny aýdan bolsalar, beýleki dukanlarda satyw boldy. Emma ýüzlerçe adamlyk nowatlar Dörödi.
Hojubany Durduyew köçesiniň ugruny ýerleşýän 9-njy dukanyň girilgesiniň çep tarapyna gapsy aýnadan edilen içi görünýän sowudyjy goýup onuň içini tobukdan hyrindykyn doldurup durlar. Onu tobugyň 1 kilogramynyň 21 manatdygy hem bellenilipdir.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Ýöne köçeden geçip barýan aljylar dukanyň içine girip satyja tuwu satyn almak isleýändigini aýdanda olara şeýle jogap berilýär. Beýle hezillik nirede bar? Meniň çağlarymam 4 aý bäri tuwuga garaşýar. Bu görnüş üçin goýulan tuwuk. Barlygy gelende dukanda tuwuk hem işi bolmaly. Emma ol aljylara satylmaly däl diýip anonim şertde maglumat beren aşşabatly ýaşaýjy bir dukan satıcısının aydan sözlerini titirledi. Dukan satıcılarının sözlerine göre Söğda Pudağına gözökçülü ediyen retmilere dukanlara aylanıp olorda ağdık şolsandı tovuk bolçuluğunun üpçün edilendiğine gözökçülük etmek tavşırıldı.
Sünnler bu bağırlıkçılar gelinde hamalı hem zat bolçuluk yali edip gürküdülmeğe çalışılıyar. Bu usul hakimiyetlerin paytaqtaki dasar yurt diplomatlarına ve halkarı kurumalarının vekillerine tuvuğun satuvda taptırmayandığı varadaki maglumatların kalptığını gürküdülmek siyasetidir.
Dip devlet dukanlarının birinin satıcısı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Paytaqtın dukanlarının ağlabasında indi 4 ay çemes vaqt veri bütün tuvuk taptırmayar. Bağdırlarda 1 kilogramı 35-40 manattan satılayan bu tuvuk devlet dukanlarında 21-27 manat aralı ında bahalanýar. Ýeňillikli azyk haritlarynyň hatarına girýän bu tobukdan her ele bir sany satylýar. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir dukanlarynda we bazarlarındaky söwda nokotlarynda bütin tobuk etiniň satuwa çykarylandygyny hem habar berýär. Munyň bilen bagly dukanlaryň şol sanda altyn asyr gündogor bazarındaky söwda nokotynyň öňünde ýüzlerçe adamdan ibarat uzyn nowatlar emele geldi. Adamlar bir tobuk satyn almak üçin ençime sagatlap nowatda garaşmaly bolýar. Köp adamın novatı yetende toğun kutorunduğu aydılyar. Toğuk hemmelere yetmeyer deyip yağdaylardan havarlı aşşavatlı yaşaycı anonim şertte aytdı. Käbir dukanlar bolsa toğun satuğunu hayal amala aşıryarlar ve onu bolduğundan uzağa çekyerler. Dukan satıcıları bunun sebebini yurdun sövda ve daşar iktisadı aratnaşıklar ministerliği tarafından dilden berilen görközme bilen düşündüryerler. Görközme layıklıkta her bir toğuk buralca 5-6 minut da satılýar. Bu usul bilen dukanlarda tovuk sövdasynyň hamana hemişe gyzgalanly görnüşde alınıp barlyandygy görkezilmäge çalşylýar.
Her dukana günne 40-50 tovuk bölünip berilýär. Bular adaty görnüşde satylsa bir sagada yetmeden satylyp gutaryar. Ýöne görkezme esasyna satylany tovugyň sövdasy ýerdenen öýlenişini dowam edýär. Ýylatda her haçan barsaň tovuk satylyp dur diýen pikir düşünce dörüyer. Bu bayramçılıkların ön yanına hakimiyetlerin emeli adık bolçuluğunu dörütmek tağırlalarıdır.
Dip dükkan satıcısı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Adatlık bu yağdaylar barada paytahtın hakimiyetlerinden şolsanda Sövda ve Daşarı İktisadı Ağrı Atnaşıklar Ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Yeti iktisadı kıyınçılıklardan ecir çeken Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında adık üpçünçülüğünün yaramaz yağdayı son kaylarda hasta yitileşti. Tovuk, un, çörük, yağ, yağlı subsidirlenen adık önümleri ilan ata qadalı paylanılmayar. Kəbir sevitlerde 6 ay çemesi giyicikdirilyar. Dukanlarda çəkli möçördə satılyan adıq önümləri yaşayıcıların əhlisine yetməyar. Yurtda devam edən yeti iqtisandı qiyinçilikların giyin yayran işsizliğinin arasında köp xoculuq yenillikli adıq paylarına qarışlı olup qalyar. Həkimiyyətlər yurtda bellinilyan ulu bayramçılıkların ön yanında emeli adıq bolçuluğunu dörütməyə çalışyarlar. Yönü emeli bolçuluk uzoğa çekmeyar ve bayramçılıkların iyidi süre ağrıdan ayrılıyor.
Aşkavata adı küpsünçülüğüne değişli yağdaylar var da ki malumatları kardeşim tekrardan dinlediniz. Hiptenin cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Paytaxta ve birlikte şehirlerde çörek kıtçılığı hem devam ediyor. Uzağa çeken adık krizisine resmi taydın boyun almayan hakimiyetler bulup geçen yağdaylara reakciye korkuzuyorlar. Ve problemanın bardığını gıytaklayın boyun alıyorlar. Son hepte paytaxta sevda resmileri çörek nuğutlarını video düşürüp başladı. Bu arada kardeşim Maqsad Atayev'in maglumatlarını dinlerin.
Yenilikli xaritlerin paylanılmağının gödevçülük işlerine sevda resmileri, şeride alıcılar cemiyetlerinin hünermenleri ve polisi işgaleri katnaşıyar. Bu aralıkta devlet dükkanlarının önünde yenilikli bakıdan çörek satın almağa varan adamların nuvatları saklanıp kalıyar. Çörek her ele çayaklı meçbörlerde satılıyar. Hakimiyetler nuvatlarda tertip düzgüne gödevçülük ediyarlar. Yönü nuvatlar dargadılmayar. Barlıklara katnaşıyan sevda resmilerinin biri güyüşöndürülen gödevçülüğü devlet dükkan larına geçirilen barlıq işlerinin yukarı dereceli sevda resmilerine hasabat berilmeyle bağlı üyelerine berilen tavsırıkla bağlanıştırıyor.
4. dekabrda İrden Taat Entek 6 Volmanka Sevda Ministerliğinin tabinliğindeki işgarlar ve alıcılar cemiyetlerinin hünermenleri devlet dükkanlarına geldiler. Tertip düzgüne gözükçülük edilmeğine polisi işgarlar hem katnaşıyor. Barlıq toporunun bir ağdası dükkanın önünde nuğutu arasan adımları video yazgı ediyor.
Deyip devlet dükkanlarının işinin xabarlı bir yerli yaşayıcı adatlık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Adı karitlerinin paylanılmağı bilen bağlı gödevçülük işlerinin güyüşöndürülmeği öşerede nuvatların video yazgı edilmeği varada resmi beyanat verilmeyer. Yönü barlıq toporunun bir ağzasının sözlerine göre Sevda Ministerliğinin gödevçülük bölümü devlet dükkanlarına geçirilen barlıq işler varada video şekilli hasabat tayarlanılmağını talep ediyer.
Asgabadın devlet dükkanlarında geçirilen sonku barlıqların itası maksadı çörük sevda aslında tertip düzünün yolu koyulunduğunu hasavet vermeye gönüktürülendir.
Deyip barlıqlardan xabarlı yaşayacağı diyar. Adatlık Radyosu Aşkıvadın devlet dükkanlarını geçirilen barlıqlar var adı Sevda ve Daşarı İktisadı Ağrı Atnaşıklar Ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Yani bu çareler payitahtın devlet dükkanlarının önüne eğirilen erkilip nuvata karışan adamların ulu nuvatları var adı Adatlık Radyosu'na xabar verilmeğinden bir neçe hepte son geçiriliyar. Yatasak adatlığın xabarçıları 10. noyavrda payitahtın devlet dükkanlarının önüne dangülen nuvata karışan adamlar. Şosanla 10-12 yaşı çağılar var adı xabar verdi. Bu xabarın iyi yani hakimiyetler çörek nuvatlarının yurdun avrayını pese kaçırıyanını onaydıp nuvata karışan rayetlere karşı görüşe girişti. Azatlığın xabarçısı Duşenbe günü veren sonku malumatına devlet dükkanlarının önüne çörek nuvatlarının devam ediyenliğini, hakimiyetler tarafına nuvatları gödevçülük ediliyenliğini xabar verdi. Yönü yerli yaşayıcılar sonku çareleri bilen çörek bolçuluğunun emele gelmeyenliğini, yenilikli bakıdan satılayan çörekün henizim her ele çayaklı meçbörlerde satılayanını onaydıyarlar. Azatlığın Havarçılar Aktyavr'ın ortalarını payitahtın devlet dükkanlarının önüne çörek nuvatına karışan adamların arasına dava cencelerin yüze çıkayanlığını xabar verdiler. Sonra havarçılarımız devlet dükkanlarına yenilikli bakıdan her ele 2-3 buhanka çörekinin satılayanlığını, onları satın almak için adamların dang bilen dükkanların önüne nuvata karışanlıklarını xabar verdi. Aktyavr'ın son keptesine havarçılarımız devlet dükkanlarına getirilen yenilikli adık önümlerinin dükkanların arka kapılarının hususiyetçilere satılayanlığını xabar verdiler. Türkmenistan'ın Döwlet ýetirliginde köpçülükleriniň habar berişleri işleri adyk üpçünçülük bilen bagly dowam edýän problemalar barada habar bermeýär.
Adyk etmezçiligi ýaly agyr sosial problemalary başdan geçiren türkmenistanlylar maliýe batyşyň dürli görnüşine sebäpdir bolýarlar. Ýagdaýy ganymat hasaplanýan büdjet edaralarynyň işgärleri öz kazancyndan dürli maksatlar üçin ýygyderli pul tapşyryp gelýärler. Şu hepde liwaply büdjetçiler indi awadadaky din jalyş üçin hem pul tapşyrmalydygyny bilip galdylar. Kardeşim Maksat Attayev'in maglumatlarını dikkatini de hödürleyeriz.
Livan Polometrin Administrativ Merkezindeki Devlet İdari Karhanaları Kışma Ütümünün ilkinci günlerini büdjet işgärlerinin avaza deyincalış zorluğundaki mihman hanalara yorulunma satın alma için 50-60 manat aralığına pul toplayar.
Büdjet işgärleri kış paslarında avazadaki mihman hanalara yorulunma satın alınmağına koşan koşmağa mezvur edilerler. İdari Karhanalarda her bir işgärden 50-60 manat aralığında pul toplanar. Yönü işgärler gış patlında avada gidip dinjal mağa islek bildirmeyerler.
Deyip Türkmen avatlı bir büdjet işgär adatlyk radiosunun habarçısını gurrun berdi. Şehir häkimligi idara karhanalardan gowrumyna görä 2 ýa-da 4 san yorulunma satyn almagy talap edýär. Ödedeginde idara karhanalar ödlüne salynan yorulunma salgydynyň töleginiň işgärlerden toplanýar. Dinjalyş möhümine sebitlerdäki büdjet işgärleri avazada öz welaýatlarynyň adyny götürýän mehmanxanalara yorulunýarlar.
Livap welaýatyndan barýan işgärleri Livap mehmanxanasyna, Daşugut welaýatyndan bolan işgärler Şoguz mihmanxanasyna iýerler.
Diýip bir büdjet işgäri gurrun berýär. Hadyr deňziniň kenarynda ýerleşen milli syýahatçylyk zoolugyny tum saýlaryny dinjalyş möhümi ýlan edilýär. Kurort şäherine Türkmenistanak her bir welaýatyň adyny götürýän mihmanxanalar bar. Türkmenabadyň idara karhanalary özlerini üstüne yüklenen yollanmalaryň pulunu häkimlige geçirýärler.
Yollanmalaryň pulu şäher häkimligine eltilip tawşyrylýar we häkimlikde yollanmalaryň ýörite hasaby ýörüdilýär. Satyn alınan peteklerin ulanylýandy ýa-da däldigi hiç kimi gyzyklandyrmaýar.
Deyip büdjet işgärleri aýdýar. Türkmenistanyň döwlet pudugy ýylaty iş ödürleýän esas ulgam bolup türli çeşmelere görä ýurtdaky iş mümkinçiliklerinin awramly bölegi döwlet edara karhanalary tarapynyň üçin edilýär. Şol bir wagtda büdjet edaralary öz işgärlerinin pul toplamakda tanılýar. İş yerlerine prezidentin portretlerini çalışmak, şygarlary çalışmak ýaly talaplara esaslanyp işgärlerden ýygyderli pul toplanýar. Awaza milli syýahatçylyk zorlugy ýanygyş serişdelerinin girdejilerine garaşly ýurdun ykdysady pudugyny diversifikasiýalaşdyrmagy gönükdirilen Ýerlerin bir hökmüne halkara meşhurluk kazanypdy. Ýöne ýapyk ýurdun wiza çäklendirmeleri we üzüňölük syýasaty milliardlarça dollar mesberini maliýe serişdeler sarp edilip bina edilen syýahatçylyk zoolugyny daşary ýurtly syýahatçylardan mahrum goýdy. Syýahatçylyk merkezleri we şpahanalar dinjalyş möhümini içerki mehmanlaryň wagtlaýyn meskenine ürlýär. Tom saýlaryny sebitlerden we paýtagt Aşgabatdan Türkmenmaş ugru boýunça transport gatnaglary artdyrýar. Muňa garamazdan gyzgalanly möhümine sebitleriň ýaşaýjylary awaza syýahatçylyk zoolugyny aşmakta transport böktönşükleri bilen yüzbeýiz bolýar. Sebitlerden bolan büdjet işgärleri özlerine berilen yollanmalaryň dinjalyş möhümine mehmanxanalaryň ýokary amatlyklaryny öz içine almaýanyny aýdýarlar. Tomus pastyna döwlet idara karhanalarynyň yollanmalary bilen milli syýahatçylyk zoolugyny barýan büdjet işgärleri mehmanlary hödürlenýän naharyň iýigi içginiň hilinden şikayet edýärler.
Hadaryň kenaryna dinjalmaga baranyňda gowy iýmitlenjek bolsaň, yollanmanyň pulundan daşary goşmaça çykdyjy etmeli bolýar.
Deyip geçen Tumus siyahatçılık zoluğunu deyinceren bir büdjet işgaranın imşertlerde azattık radyosunun havarçısını gurrun veriyar. Ençime işgarları hedir kuatda yollanmalar boyunca toplanyan pullar bilen avazanın maliye borç namalarının bercay edilyenliğine inanyanlıklarına giderler. Azattık radyos Türkmen avatlı büdjet işgarlarının avazanın yollanmaları boyunca pul toplanılmak var da şehir hakimliğinden tesvir alp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet yeçiliğine köptürklüğünü havar verişleri işteleri Tumus pastının avaza milli siyahatçılık zoluğunun amatlı deyinceliş mümkünçülükleri var da xabar berýär. Ýöne gyş paslyna büdjet işgärlerinin awazanyň ýorulanmalary üçin toplanýan pullary agdamaýar.
Hormatly radio dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň şuňky sanyny geçirip utaryarys. Gepleşigimizi has köp dinleýijiler ýetirmek üçin ony paýlaşmagy, oňa like goýmagy unutmaň. Öz pikirleriňizi tetwir görnüşinde ýazyň we özüňizi gyzyklandyrýan temalary hödürläň. Indiki duşuklara çenli hoş sag bolun.